Rādījus konto.
Labrīt, es gribēju pateikt paldies Valdim Elderim par tikko izskrējušo komentāru, jo es esmu stjuartes riktīgi sasmējos, tas bija perši.
Tā arī ir, pastāst, tu tā padomā kādreiz?
Nu, protams, ka es cenšos, kā saka, izprast no to, ka lido pirmo reizi un visādu un visu, bet nu jā, šie ir tādi jautājumi, virš kurienes es esmu, tas tiešām ir, nu es nezinu, virš kurienes es esmu. Un par tām tūtēm arī tā ir taisnība, nu tur ir visas instrukcijas, nu grūti liekas. Tā kā forši, paldies liels.
Laimīgi lidojam tev.
Paldies, atā.